greedy, om het in een andere woord, maar is er iets wat ik dit is per wat ja, roer de softmans, runaar op andere woord, is beter, maar dat is nooit dus, hier dat was, ja, Amerikaans, kernel, wat een beetje, dat moet je altijd ooit ons vallen. Jo, viņš pateic mūsu lēmumu, kad mēs gribam neko nebraukt, un ja viņi mēģinās mūsu sūtīt, lūdzu nožalojiet mūsu. Tādā amerikāņa konsuls, ja man formēlē amerikāņa vadītājs, viņš bija tā pārsteigts, ka viņš ņēma un iecēma mūsu par tās nometnes vadītāju. Tā nometne bija Krievu bēgļu sūtīšana atpakaļ uz Krieviju. Tad mums sākās tā kā ziedu laiku, ka tas tikai gāja tās pāris nedēļas. Vienā rītā mēs pamodamies, ka redzējām, ka visas amerikāņu dzelvāku ar mašīnas vairs nav, bet sāk braukt Krievu tanki iekšā. Tad bija ļoti šausmīgs pārdzīvojums, kas viss šitā mēs lielāk bēgšanas. Mēs tomēr sadarbojam savus ratiņus un mantiņus kopā, un mēs visi tā latviešu grupa, kas mēs bijām vai 28 vai 30, bet mēs bijām visi vienā grupā, un tagad mēs devamies rietumu virzienā atkal uz amerikāņu pusi, kam dēļ tad bija jādara, mēs tikai to vēlāk zinājām, ka to apgabalu, kur mēs bijām apmetušies, padardēt arī tik atdot par daļu no Berlīnas Krieviem, lai amerikāņi varētu tur apmesties Berlīnē, un viņi atdod to sektoru, un mums neko neteica. Nu, protams, mēs devāmies ceļā, visi atkal nobijušies pa ceļām satikām, kāpēc iedatos, kā gadu gāju uz priekšu, iedatos Konektikoča štatā, kāpēc un vidusskolu Konektikoča 54. Gadā un visu laiku sazinājos ar Rūdu Kalifornijā. Un tādī laikā jau Rūdus jau sāk iet universitātē, Kalpolē universitātē, un viņš man uzaicināja uz Kaliforniju, kad es pabeidzu vidusskolu. Tad 54. Gadā mēs kopā gājām Kalpolē universitātē, tad viņi beidzamās gads. Es nevaru īsti pateikt, bet es domāju, ka viņš ņem tipogrāfiju, kaut ko tamlīdzīgi sakarā ar avīzēm un tamlīdzīgi. Bet mēs kopā vakaros strādājām pilsētā, zinu, un viņš pabeidz universitāti. Mēs tad centrums ar vispār apjūtas dabūjām Amerikas pavalstniecī. Apjūt pārvācāmies uz Los Angeles 55. Gadā, Rūdus atkal strādāja, uzsāk atkal latviešu skolu, sāk mācīt latviešu valodu, sākam drukāt atkal latviešu biļetentūru, un no tā brīža Rūdus ir bijis 100% latvietis, kas ir strādājis latviešu labā. Rūdus ir vienmēr bijis ļoti izpalīdzīgs, sevišķi latviešu zināšanās, nekad nav atteicies palīdzēt kādam. Vienmēr ir katru grīdu izlietojis ap divā hedē, izlietojis, lai secinātu latviešu kultūru un valodu. Un bez Rūdu mēs nemaz nebūtu varējuši Los Angeles iztikt. Biļetēns palika par pirkšanās klases, tā kā žurnāliņi, viss var apsēdīt uz internetu. Internetu tas ir viss Rūda darbs. Pašā sākumā tā Alis palīdzēja, tad ir laikā mēs jau vilkām tos biļetēns uz žurnāliņu roku. Tā nosmērījuši ar to tīti, līdz beidzam un tam līdzi. Bet tie bija tādi jauki laiki, es pat viņam uzcēla kabīnu augšā kalnos. Tur es iepazīstināju viņu ar telē. Man liekas, ka tas bija viņa galvenais, kas parakstījās, ka viņa precējās. Es vēl tā lāgi izneatceru, bet tas tā ātri gāja, bet tas pāris kaut kādā veidā pasēja. Un Rūdus ar Helēni ļoti labi satikās, un visu savu mūžu viņi pavadījuši palīdzot latviešiem. Taisvēt uztaisvēt bibliotēku pašam beidzamam brīdī. Viņš bija kaut kā iedomājies, ka Helēna arī uzsīdus slimokus, iedomājies, ka Helēna aizies pirmā ziņa mūžībā un viņš, kas paliks iepakaļ. Bet kaut kādā veidā gadījās tā, ka Helēna aizgāja divus gadus ātrāk vai tamlīdzīgi. Pēters varbūt zina, bet tas viņam bija tāds kā lejupslīde, jo viņš bija iedomājies to dzīvi desiņ savādā. Nu, protams, kad Helēna aizgāja, tad Rūdus palika viens pats. Es to atzinājos, un es viņu vedu uz sēdēm, uz baznīcu, un vienmēr atvedu mājā un tā tālāk. Un Rūdus vienmēr bija labā noskaņā, un īstībā viņš jūtās labi. Viņš ņemot nu pat tās beidzo mandāti 4. Gadā, februārī, janvārī, tad bija Rūdus pakrita un nobrāja sānu, un viņš ielauda roku, bet viņš nedomā, ka viņa ielauda, un viņam arī bija šis problēma, un ievietoja viņu slimnīcā, zinu, un tad tas atkār, es brauc apcielot, un viņš bija labā lobā, un es teicu, ka viņš būs kārtībā, tā viņam jāizdzīvo līdz simtam un tam līdzi. Un pirms es braucu uz Kaliforniju, es viņu jau beidzumēju aizvedu uz baznīcu, un mēs bijam pie Dieva kaltā, Dievu kopā. Un es kaut kā jau nojaut, ka Rūdi ir pienācis laiks, kad viņš īstenībā, es nevienam neteicu, bet viņš man teica, sentiment of something. You go to a book of chair. There is it was mana and not motion, because it got personal study.
Kā no tā šūpuļa ir izaugušas tik daudz varenu bērnu.